Ծննդյան տոներից առաջ իրիկնադեմին պալատական սուրհանդակ եկավ Իվան Արտեմիչենց տուն և ասաց, որ Իվանի որդի Գավրիլ Աբրովկինին հրամայված է անմիջապես ներկայանալ պալատ։ Գավրիլան սկզբում համառեց, չնայած ջահել էր, բայց ցարի վստահությունը վայելող անձ էր։ Դրանից բացի Վորոնեժյան նավաշինարանի համար երկտախտակամած նավի ավարտած գծագիրն էր եզերում չինական տուշով, և ուզում էր այդ գծագիրը ցույց տալ իր աշակերտներին Սուխարևսկայա աշտարակում տեղավորված նավագնացության դպրոցում, ուր Պյոտր Ալեքսեևիչի հրամանով ազնվական դեռահասներին նավագնացություն էր սովորեցնում։ Իվան Արտեմիչը խստորեն կշտամբեց որդուն. «Գավրուշա, ֆրանսիական կաֆտանը թաքիր, գնա, ուր քեզ հրամայված է, այդ գործերում կատակ չեն անի»։ Գավրիլան հագավ ճերմակ մետաքսե կաֆտանը, կապեց լանջագոտին, ժանյակները դուրս բերեց կզակի տակից, մուշկով ոծեց սևաթույր կեղծամը, խթաններին հասնող թիկնոցը ուսերին գցեց և հոր եռածի սահնակով, որին ամբողջ Մոսկվան էր նախանձում, գնաց Կրեմլ։ Սուրհանդակը նրան տարավ նեղլիկ սանդուղքներով, մութ միջանցքներով դեպի վեր. քարաշեն հինավուրց պալատները, որոնք չէին տուժել հրդեհից. Այնտեղ բոլոր սենյակները ցածրառաստաղ էին, կամարակապ, ոսկեգույն, կարմիր կամ կանաչ դաշտերում, զանազան խոտ ու ծաղիկներ նկարած պատերով ու որմերով։ Մոմի հին խնկի հոտ էր գալիս, աղջախ յուսե վառարանների չոք էր փչում, ամեն տապճակի վրա մի-մի ալարկոտ անգորական կատուկ էր պառկած։ Պահարանների փայլարապատ դռնակների ետևում փայլում էին ենդովաներ ու սափորներ, որոնք թերևս Իվան ահեղն էր բանացրել, բայց հիմա արդեն չէին օգտագործում։ Այդ հնության հանդեպ ամենայն արհամարանքով լցված Գավրիլան խթաններն էր զրնգացնում քարե նախշած սալերի վրա։ Վերջին դռան մոտ կռացավ, քայլ արեց առաջ ու տակության պես մի զմայլանք վարուրեց նրան։ Աղոտ, ոսկե փայլ կամարի տակ, թևավոր գրիֆոնների պես ոտերով սեղանի վրա մոմեր էին վառվում, որոնց դիմաց մերկ բազուկները ցակուցրիվ թերթերին դրած երիտասարդ մի կին էր նստած, մորթե քոթանակը կիսամերկ ուսերին գցած, մեղմ լույս էր ընկած նրա նուրբ կլոր դեմքին։ Նա գրում էր, ապա դրեց կարապի փետուրը, մատանե զարդ մատները տարավ խարտի աշմազերին, ուղղեց ոլորած հյուսքը և Գավրիլայի վրա բարձրացրեց թավշանման աչքերը։ Արքայադուստ էր Նատալիա Ալեքսեևնան էր։ Գավրիլան չընկավ ոտքերը, ինչպես թերևս պիտի աներ բարբարոսական սովորության համաձայն, այլ ֆրանսիական պոլիտեսի բոլոր կանոններով ձախ ոտքը խփեց հատակին և շատ ցածր տարավ բերեց գլխարկը, դեմքը ծածկած սևաթույր կեղծամի կանգուրներով։ Արքայադուստրը ժպտաց իր փոքրաշուրթ բերանի անկյուններով, սեղանի մոտից ելավ, կողքերից մի քիչ բարձրացրեց մարգարտաշար ատլասե լայն շրջազգեստի փեշերը և խոր ծնկծալ արեց։ «Դու ես Գավրիլան, Իվան Արտեմիչի տղան», հարցրեց արքայադուստրը, մոմերից փայլող աչքերով նրան նայելով վարից վեր։ Քանի որ տղան բարձրահասակ էր, կեղծամը համարյա կամարին էր կսվում։ «Բարև, նստիր, քույրդ Ալեքսանդրա Իվանովնան Հաագայից ինձ նամակ է ուղարկել, գրում է, որ իմ գործերի համար շատ օգտակար կարող ես լինել»։ «Փարիզում եղել ես, Փարիզի թատրոնները տեսել ես»։ Գավրիլան ստիպված էր պատմել, թե ինչպես նախանցյալ տարի երկու նավագնացների հետ Հաագայից Փարիզ գնաց բարեկենդանին, ու թե ինչ հրաշքներ տեսավ այնտեղ, թատրոններ ու փողոցային դիմակահանդեսներ։ Նատալիա Ալեքսեևնան ուզում էր ամեն ինչ իմանալ մանրամասն, անհամբերությամբ դոփում էր կրունկով, երբ Գավրիլան կմկմում էր, չկարողանալով ամեն ինչ բացատրել։ Մոտ էր նստել, զմայլված, լայնացած բիբերով նայելով, նույնիսկ բերանն էր բացել, ֆրանսիական սովորույթների զարմացած։ «Ահա», ասաց, «մարդիկ մենավորի պես նստած չեն իրենց տներում, կարողանում են ուրախանալ և ուրիշներին ուրախացնել։ Փողոցներում էլ են պարում, կատակերգություններ էլ լսում հաճույքով։ Նման բան մեզ մոտ էլ պետք է մտցնել։ Ասում են, ինժեներ ես, հենց քեզ էլ կհրամայեմ պալատներից մեկը վերակառուցես, թատրոնի համար եմ աչքադրել։ Մոմը վերցրու, գնանք։ Վառվող մոմով ծանր աշտանակը վերցրեց Գավրիլան։ Նատալիա Ալեքսեյևնան թեթևասահ քայլքով, զգեստը խշխշացնելով գնաց նրա առջևից կամարակապ սենյակներով, ուր տակ տապճակների վրա արթնանում մեջքներն էին կորացնում անգորական կատուները ու նորից պարկում տեղները, ուր այս ու այն կողմից մոսկովյան ցարերի չոր ու խիստ դեմքերն էին անհաշտ խոժորությամբ նայում արքայադուստր Նատալիայի ետևից, որը տարտարոս էր առաջնորդում թե իրեն, թե սատանայի պես կոտոշավոր կեղծամով այդ պատանուն, նաև մոսկովյան նվիրական համայն հնամենիությունը, թե քունեղ սանդուղքի վրա, որը դեպի խավար էր տանում, Նատալիա Ալեքսեևնան երկնչեց, ապա մերկ ձեռքը մտցրեց Գավրիլայի բասկի տակ, տղան զգաց նրա տակ հուսը, մազերի, քոթանակի մորթու բույրը, փեշի տակից անում էր սեկե բթածայր ոտնամանի քիթը, կռանալով մթության մեջ ավելի ու ավելի զգուշությամբ էր իջնում։ Ներքին մանրիկ դող մտավ Գավրիլայի մարմինը, ձայնն էլ խուլ դարձավ, ու երբ ցած իջան, արքայադուստրը արագ և ուշադիր նրա աչքերին նայեց։ «Այ այդ դուռը բացիր», ասաց, ցույց տալով ցեցակեր մահուդով պատված մի ցածրիկ դռնակ։ Բարձր շեմի վրայից Նատալիա Ալեքսեևնան առաջինն անցավ այն կողմ, տաքուկ մթության մեջ, ուր մկան և փոշու հոտ կար։ Մոմը բարձր բռնած, Գավրիլան տեսավ մի մեծ, կամարակապ, չորս հաստաբեզ սյուների վրա հենված սրահ։ Այստեղ հնում ճաշասենյակ էր եղել, ուր հեզաբարո Միխայել Ֆյոդորովիչ ցարը ճաշել էր Զեմսկի սոբորի հետ։ Կամարների և սյուների որմնանկարները թափվել էին, ճրճռում էր տախտակի հատակը։ Խորքում մեխերից կախված էին ճիլոպե կեղծամներ, բամբակյա կտորից թիկնոցներ և դերասանական այլևայլ հնոտիկ։ Անկյունում կիտված էին թիթեղյա թագեր ու զրահներ, գայիսոններ, փայտյասերեր, ջարդված աթոռներ։ Այն ամենը, ինչ մնացել էր անմտության և մեծագույն անվայելչության պատճառաբանությամբ կարմիր հրապարակում գործող Յոհան Կունշտի վերջերս վերացրած թատրոնից։ «Այստեղ կլինի իմ թատրոնը», ասաց Նատալիան։ «Այս կողմից հարթակ կսարքես դերասանների համար, վարակույրով ու ճրագհաթասերով, իսկ այստեղ նստարաններ կդնես նայողների համար. կամարները հարկավոր է շքեղ նկարազարդել, որ եթե զվարճանալու բան է լինելու, իսկապես զվարճալի լինի»։ Նույն ճանապարով Գավրիլան արքայադստերը վեր տարավ ու Նատալիան ազատ արձակեց նրան, թողնելով, որ ձեռքը համբուրի։ Տղան տուն եկավ կեսգիշերն անց, և ինչպես կար, կեղծամով ու կաֆտանով ընկավ անկողնում ու նայում էր առաստաղին, ասես կիսայրված մոմի աղոտ լույսի միջից դեռևս տեսնում էր թավշանման ուշադիր աչքերով կլորավուն դեմքը, բարեր արտասանող փոքրաշուրթ բերանը, բուրավետ մորթիով ծածկված քնքուշ ուսերը, և աչքի առջևով շարունակ տաք խավարի մեջ էին թրչում մարգարտաշար շրջազգեստի ծանր ծալքերը։ Հաջորդ երեկո արքայադուստր Նատալիան նորից հրամայեց իր մոտ գնալ, և կարդաց հնոցային գործողություն իր դեռևս կիսավարտ կատակերգությունը, վառվող հնոցը գցած երեք պատանիների մասին։ Մինչև ուշգիշեր Գավրիլան լսում էր, թե կարապի փետուրը թափահարելով, ինչպես են նա կարդում սահուն չափածում, և թվում էր նրան, արդյոք ինք այդ երեք տեռահասներից մեկը չէ, որը պատրաստ է խելացիորեն աղաղակել երջանկությունից, մորե մերկ կանգնած վառվող հնոցի մեջ։ Հին պալատի վերակառուցմանը նա ձեռնամուխ եղավ խիստ փութաջանորեն, թեև պալատական վարչատան փոխատենավորները իսկույն սկսեցին խոչնդոտներ և վարչատնային զանազան պատրվակներ հարուցել շինափայտի, կրի, մեխի և այլ պետքերի խնդրում։ Իվան Արտեմիչը լռում էր, չնայած տեսնում էր, որ Գավրիլան թողել է գծագրերը և չի գնում նավագնացության դպրոց։ Ճաշի ժամանակ գթալը չառնելով նիհարած աչքերը հառում է դատարկ մի կետի, իսկ գիշերը, երբ մարդիկ քնում են, ամբողջ մի մոմ է վառում, գինը մեկ ալտին։ Միայն մեկ անգամ մեջքին դրած մատները խաղացնելով, շրթունքները ծամծմելով ասաց որդուն. «Մի բան կասեմ, Գավրոշա, կրակի կողքով ես գնում, զգույշ մնա»։ Մեծ պասին Վորոնեժից Մոսկվայով Սվիրի էր շտապում Պյոտր ցարը, և Գավրիլային հրամայեց իր Յակով եղբոր հետ Պիտերբուրգ գնալ, նավահանգիստ կառուցելու։ Դրանով էլ ավարտվեց թատրոնի հետ նրա գործը։ Դրանով էլ Գավրիլան ավարտեց իր պատմությունը։ Վեր կացավ սեղանի մոտից, հոլանդական բաճկոնակի բազմաթիվ կոճակներն արձակեց, կուրծքը բացեց և ձեռքերը կարճ, փուչիկի պես ուռած շալվարի գրպանները մտցրած, գնաց եկավ Կավածե փյուղակում, դռնից լուսամուտ և ետ։ Ալեքսեյն ասաց. «Ու չես կարողանում նրան մոռանալ»։ «Չէ, ու չեմ էլ ուզում մոռանալ, թեկուզ կառապնարանով սպառնան»։ Եղունգներով սեղանի խփելով Յակովն ասաց. «Անդադար սիրտ մեր մորից ենք ժառանգել. ցանկանել է այդպես. ինչ կարող ես անել. սույն հիվանդությունը բուժելու բան չէ. Եկեք, եղբայրներ, լցնենք ու խմենք մեր ծնող մոր Ավդոտյա և Դոկիմովայի հիշատակի համար»։ Այդ ժամանակ հաշտում սապոգներ ու խթաններ տոփեցին։ Վրայի ցեխը մաքրելով, դուռը թափով բացվեց, և սև, ցեխակոլոլ թիկնոցով, արծաթյա երիզով սև գլխարկով, ներս մտավ Պրեոբրաժենյան գնդի բոմբարդիր պորուչիկ, Ինգրիայի, Կարելիայի և Էստլանդիայի գեներալ նահանգապետ, Շլիսելբուրգի նահանգապետ, Ալեքսանդր Դանիլովիչ Մենշիկովը։